aktuelnosti. U aktuelnostima, poštovani slušalci, idemo odmah do Trebinja. Tamo je danas potpisan memorandum o razumijevanju između mješovito holdinga Elektroprivreda Republike Srpske i trgovačkog društva Hrvatske elektroprivrede DDO izgradnje hidroelektrane Dubrovnik 2 u Platu, čija je vrijednost 170 miliona evra. Definitivnu odluku o realizaciji projekta dvije elektroprivrede donijeće nakon izrade studije neizvodljivosti i studije uticaja izgradnje elektrane na prirodnu sredinu. Memorandum je potpisan na osnovu odluke Vlade Republike Srpske od 20. septembra ove godine, pripremila Vesna Rudan.
Potpisivanjem memoranduma o razumijevanju, Elektroprivreda Republike Srpske i Republike Hrvatske su izrazile zajednički interes za nastavak pregovora o rješavanju institucionalnih, organizacionih i pitanja vlasničke strukture, a načelni dogovor je da ulaganje bude 50:50%. Konačna odluka dviju elektroprivreda zavisit će od studije izvodljivosti i studije ekološkog uticaja izgradnje hidroelektrane na prirodnu sredinu koje će izraditi zajednička radna grupa. One treba da dokažu da je projekat izvodljiv, ekonomski isplativ i ekološki prihvatljiv sa posebnim osvrtom na uticaj hidroenergetskog postrojenja na sliv rijeke Neretve. To je od posebnog značaja zbog učestalih negodovanja i povremenih kampanja u Federaciji Bosne i Hercegovine koje nastoje dokazati poguban uticaj izgradnje hidroelektrane Dabar i drugih u sistemu Gornji horizonti na prirodnu sredinu u dolini Neretve. Branislava Milekić, generalna direktorica Elektroprivrede Republike Srpske i potpisnica memoranduma.
Ovaj sistem omogućava racionalnije i efikasnije upravljanje vodama sliva Trebišnjice, omogućava da se prelivne vode na brani Gorica adekvatno zahvataju i koriste, omogućava da se smanji mogućnost poplava u Popovom polju i ovaj Trebinskom polju. Također, ovaj projekat je sa stanovišta sigurnosti hidroenergetskog sistema, hidroelektrana na Trebišnjici veoma značajan. On omogućava da se racionalnije i efikasnije provode remonti na postojećoj hidroelektrani, odnosno na našim postojećim hidroelektranama. Naravno, proizvodnjom 300 gigavat sati električne energije koja bi povećala učešće vršne energije u odnosu na baznu energiju sa nekih 5,6% na 36% će donijeti nove ekonomske efekte za oba dva sistema, kako za HEP, tako za hidroelektrane na Trebišnjici, odnosno za cijelu elektroprivredu.
Izgradnja hidroelektrane Dubrovnik pruža značajne koristi za Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovinu, Republiku Hrvatsku i Crnu Goru, kaže Branislava Milekić.
Ova studija ima svoja rješenja koja su takva praktično da se zahvataju velike vode i prevode u sliv Trebišnjice. Zahvatanja voda u uslovima niskih voda praktično nema. Dapače, postoje određene mjere predviđene u projektu za slučaj da bude uticaja na niske vode, na koji će način to biti riješeno. Ta studija je urađena vrlo kvalitetno, uradili su je eksperti svjetskog nivoa i sigurno nije prenebregnuta ni jedna od ovih činjenica. Mi smo sigurni da ćemo dokazati da ovaj projekat nema, odnosno da ima minimalan uticaj koji je, znači, određenim mjerama koje su predviđene u projektu rješiv i da tu neće biti štetnih posljedica, naročito neće biti posljedica koje su u nekakvoj nesrazmjeri sa pozitivnim efektima koji će imati, evo da kažem, i federacija u pogledu manjih poplava, znači prevođenja visokih voda, sprečavanja poplava u tim nekakvim uslovima kada su one neminovne u ovakvim uslovima, a da ne pričamo o obezbeđenju određenog vodosnabdjevanja, o obezbeđenju, znači, sa stanovišta poljoprivrede i drugih efekata koji su vrlo korisni i koji su za cijelu Bosnu i Hercegovinu evidentni na ovom projektu.
Ukoliko studija dokaže štetne uticaje na bilo koji segment života stanovništva u slivu rijeke Neretve, koji bi bili veći od koristi, projekat će biti zaustavljen, rekao je Zlatko Koračević, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede DD.
Prema svim našim informacijama, prema mišljenjima ljudi koji su kompetentni i koji godinama rade na tom projektu, kao što je poznato, taj projekt je započeo još prije 47 godina, mi smatramo da opasnosti nema, ali ponavljam, ukoliko će biti, da li režimom voda, da li nekim ostalim, mi ćemo sasvim sigurno voditi računa i o problemu koji se zove rijeka Neretva i ostali područja.
Koračević je posebno apostrofirao da je hidroelektrana Dubrovnik 2 projekat od regionalnog značaja.
Definitivno ima gospodarskih sinergija i za jedno elektroprivredno poduzeće i za drugo. On ima i međudržavni značaj, on ima i regionalni značaj, pošto, kao što je poznato, iz ove naše, iz ovog naših zajedničkog objekta i susjedna država, Crna Gora, ima i osiguranu pitku vodu.
Za grad Trebinje ovaj projekat je jedan od osnovnih razvojnih stubova, rekao je gradonačelnik Dobroslav Ćuk.
Mislim da će u ovom privrednom iskoraku biti uveliko nađen i interes Trebinja, kako u jednoj dobiti koja će svakako dopuniti i naš gradski budžet. Tu su i nova radna mjesta, problem sa kojim se mi trenutno svakako značajno sukobljavamo, i mislim da će to u svakom slučaju biti nešto što će, na što ćemo se biti, na što ćemo se moći stabilno osloniti i povesti kroz ovaj projekat i Trebinje putem jednog novog razvojnog puta.
Izgradnjom hidroelektrane Dubrovnik 2 i hidroelektrana Dabar na Vesinje Bileća bio bi realizovan projekat za okruživanje sistema hidroelektrana na Trebišnici star 47 godina.
U današnjim aktuelnostima još jedan prilog. Zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije bila je veoma uspješna, jer su konkretizovani dogovori o realizaciji brojnih kapitalnih objekata u privredi. Ocijenio je danas za naš radio politički analitičar iz Beograda, Đorđe Vukadinović. On je posjetio da su i prethodne vlade zaslužne za uspostavljanje saradnje Srpske i Srbije u svim oblastima. Sa gospodinom Vukadinovićem razgovarao je Velimir Božić.
Održana je zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije u Banja Luci. Ključne teme bile su privredne i izgradnja gasovoda Južni tok kroz Srbiju i Srpsku, izgradnja 4 hidrocentrale prema sporazumu Srednja Drina, a zatim projekat Podrinje, saradnja opština Srpske i Srbije na ovom području. U političkom smislu predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao je u razgovoru sa premijerima Džombićem i Dačićem da je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma, ali i da je nema u savjetu za primjenu mira i da to treba da se mijenja. Kakav je značaj za Srpsku i Srbiju, a i region, održane zajedničke sjednice dvije vlade, pitamo političkog analitičara iz Beograda, gospodina Đorđa Vukadinovića, kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Ta sjednica je bila dogovorena, najavljena, i ona je trebala bude na liniji onoga o čemu je premijer Dačić govorio prilikom prethodnih susreta sa svim domaćinima u Banja Luci, to je da su godinu unazad odnosi Beograda i Banja Luke, Srbije i Srpske, naravno, bili srdačni, da su karakterisani i praćeni bili brojnim i sastancima, zagrljajima, tapšanjima po ramenu, ali da nakon toga baš i nije bilo mnogo konkretnih poslova i projekata. Tako da, naravno da ne počinje ništa, nikada ne počinje sve od nule, da su i prethodne vlade tu već dosta učinile, ali činjenica da su ti susreti ponekad bili više slikanje za medije, bilo Banja Lučke, bilo Beogradske, a ponekad i za Sarajevske ili Zagrebačke kao neka vrsta poruke, nego što su uvijek imali neke konkretne povode i pogotovo konkretne posljedice. Sada se sa tim prekida i to je ono što je za pohvalu. Dakle, dobri ti srdačni odnosi i susreti i Zagrebi također imaju svoju simboličku pa i političku poruku, ali je sada mnogo važnije, pogotovo u uslovima ove aktualne krize širom sveta, da se i rade poslovi. I ova sednica zajednička je bila upravo na tom fonu. Dakle, da se već neki dogovoreni projekti malo preciziraju, da se poguraju, da se vide i odrede prioriteti, i to su upravo ovi koji ste vi naveli. To su zaista prekogranični projekti regionalnog značaja, čak i šireg i od samog interesa Beograda i Banja Luke. I u tom smislu taj sastanak je bio više nego uspešan, i baš zbog toga što je bio i konkretan. Iako on, pošteno govoreći, pada malo u vreme završnice preizborne kampanje u Republici Srpskoj, i siguran sam da je to onda bilo komentara pa i nekog nezadovoljstva među opozicijnim strankama, da je taj sastanak bio u funkciji ili donekle, makar u funkciji i preizbornog marketinga. Ali za razliku od nekih prethodnih susreta i prethodnih godina, kada je to najčešće bio samo čist marketing i ispomoć jedne ili druge strane, onima na drugoj strani koji imaju izbore, ovoga puta je bilo dosta i dovoljno konkretnih tačaka dnevnog reda i rekao bih konkretnih zaključaka, tako da ako je bilo tog marketinškog elementa, on ipak bio u drugom planu.
Ovo je bila treća zajednička sednica dvije vlade, dogovorena na svaki šest mjeseci da se održavaju. A da Srbija nema prečeg interesa od Republike Srpske, istakao je premijer Ivica Dačić. I ministri u vladi Srbije imaju i obavezu da misli na srpsko. Kakav je vaš komentar u tom smislu?
To je dobro rečeno i bez obzira koliko se na neki način podrazumevalo, mislim je to prvi premijer ili visoka politička ličnost iz Beograda koja je to tako formulisala. Mislim je to prijelo ušima banjalučkih domaćina bez obzira koje političke opcije pripadaju, ali što je još važnije, ja mislim da je to istina. Dakle, naravno da je pitanje Kosova i Metohije važno državno pitanje i najurgentnije i najbolnije državno pitanje Srbije, ali u nacionalnom smislu potpuno je jasno da je Republika Srpska, oni sa Republikom Srpskom su prioritet broj jedan. I to je sada premijer Dačić i tako formulisao. Potpuno je jasno da ako ti odnosi budu dobri, nezavisno od garniture, nezavisno od ličnosti koje su na čelu i u Beogradu, vlasti i u Beogradu i u Banja Luci, oni moraju ići neprestano uzlaznom linijom. I u okviru onoga što onih okvira koje daje, dakle i Dejtonski sporazum i ovi sporazumi o specijalnim vezama. Naravno da i taj nonsens koji se pomenuo u jednom trenutku da, i koji je pomenuo predsjednik Dodik, to je da Srbija nije u tom veću za implementaciju mira, iako je potpisnik Dejtonskog sporazuma, a razni su je tu našli i ugurali, koji nikakve veze ni sa Dejtonom ni sa regionom nemaju, je samo jedna anomalija koja bi morala da bude ispravljena. U tom smislu Srbija mora izvesti aktivnu ulogu, ne samo, to se meni čini, ne samo što je prethodna vlada govorila i pomogla kao neko se mantre, da oni ne žele ništa da pritiskaju Banja Luku, u smislu da Banja Luka pristane neke stvari koje sama ne želi. Kad je reč o centralizaciji pod različitim firmama i pod različitim izgovorima, centralizaciji državnih institucija u BiH. Dakle, oni su malo vrdeli, mislim, Beograd, i imali su tu formulaciju da ne žele da teraju Banja Luku na nešto što ne želi. Međutim, ja mislim da bi Srbija morala da ima aktivnu ulogu, dakle, ne samo da ne pritiska, Bože moj, to kao otprilike najveća senzacija i najveća žrtva je što, eto, ne učestvuju ili ne učestvujemo u pritisku na Republiku Srpsku. Naprotiv, Srbija i Beograd moraju biti najbliži saveznici i brana i zaštitnik, kako tako mogu da kažem, Banja Luki i legitimnih interesa Republike Srpske i njenih građana i u međunarodnim forumima različite vrste odvijenih nacija do, recimo, tog pomenutog veća za implementaciju. Tako da, lepo je to što Srbija ne pritiska i objektivno nisu previše pritiskali, malo možda nisu ni mogli, malo nisu ni hteli, govorim od prethodne vlade, za vreme predsjednikovanja Borisa Tadića, da pritiskaju mnogo Banja Luku, mada je ponekad određeno pritiska ipak bilo, ali to nije dovoljno. Mislim da Republika Srpska i građani Republike Srpske i očekuju više i zaslužuju više od Beograda, a to dakle znači konkretno angažovanje i u ovom ekonomskom smislu realizacije ekonomskih projekata, to je ono čemu je bilo reći i na jučerašnjem sastanku, ali isto tako i u političkom smislu hrabrije mora prosto Beograd hrabrije preuzimati tu ulogu i bez obzira što će biti gunđanja i kritike i nezadovoljstva, to se podrazumeva, tu ulogu, dakle, potpisnika Dejtonskog sporazuma i zašto ne reći ipak najbližeg i najvećeg zaštitnika interesa Republike Srpske.
Gospodine Vukadinoviću, a kakav je odjek u javnosti i medijima u Srbiji nakon sastanka dvije vlade Srpske i Srbije juče u Banja Luci?
Značajan, pogotovo u elektronskim medijima. Ali ja sam upravo jutros, mada ovako bolestan i prehlađen, kao što se vratno čuje, učestvovao u nekoj emisiji listanja štampe, dnevne štampe u Srbiji i bukvalno sam konstatovao na nevjerovatno svoje čuđenje i nezadovoljstvo, moram reći, kako su naslovne strane današnjih srpskih novina, srpskih novina, pune raznih gluposti ili od kadrovskih rješenja ubiji, odnosno Tadića i Đilasa, ko tu vodi, ko gubi, kako će završiti, najava nekih hapšenja ili barem istraga protiv državnih funkcionera i tako dalje, besparica poskupljenja nakon posljednjih povećanja PDV-a. Dakle, bukvalno samo na ponekim novinama kao mala vest negde u uglu se pojavio izveštaj o susretu u Banja Luci. Tako mislim da barem štampani mediji u Srbiji nisu adekvatno propratili taj događaj, ali to mislim da više govori o samim medijima srpskim i o njihovim prioritetima i o njihovom vlasništvu i o njihovim financijerima i sad to je posljedna tema o kojoj bismo mogli nadugačko i naširoko pričati. Verovatno su njihova bosanska, odnosno republičko-srpska izdanja on to drugačije tretirala, ali mislim da srpska javnost, ako izuzmem ove glavne, pre svega RTS pa i nekoliko drugih televizija sa nacionalnom pokrivenošću, dakle, čitateljska javnost u Srbiji nije mogla da shvatiti dovoljno značaj ovog događaja i mislim da su tu naši mediji pali na ispitu po ko zna koji put.
Građani Srpske nadaju se bržem rješavanju pitanja državljanstva sa Srbijom i brojnih prava, na primjer tu je i pravo glasanja, postoji i obaveze. Šta se tu i kako najbrže može učiniti? Uopšte, kada je administracija u pitanju, a za koju se često kaže i proceduralno birokratija?
Pa nije slučajno što se naziva birokratijom, sa svim negativnim konotacijama koje iz toga proizilaze. Mislim da prvo iz razloga koje ste naveli su tačke dnevnog reda ovog sastanka bile više ekonomske, jer to je ono što građane zanima i to je nešto što je lakše gde, makoliko su paralelno delovalo, lakše postići neki uspeh. Kada je reč o ovim pipavim stvarima koje zahtevaju i naravno mnogo rada, a sa druge strane zadiruju neke interese ili interesovanja trećih strana, počeo od Sarajeva pa do Brisela, takozvane međunarodne zajednice, mislim da je to ostavljeno i s razlogom ostavljeno za kasnije i pored osnovu i zbog toga, ne samo zbog inertnosti administracije, mada sigurno ima i toga, nego i zbog toga da ne bi dodatno iritirali, kažem, što Sarajevo, što Brisel i te međunarodne krugove koji inače ne gledaju baš oduševljeno na bilo kako zbližavanje, makoliko inače i legitimno i u okviru, kao što rekao Hidejtona i sporazuma s specijalnim vezama, dakle ono bilo kako zbližavanje Banja Luke i Beograda. Tako da iz ta dva razloga mislim da će ovo sačekati taj, uslovno rečeno, administrativno-politički set odnosa i sačekati neko od sledećih, odnosno narednih sednica dve vlade. Ali sama institucija zajedničkog zasedanja, redovnog, znači dva puta godišnje zasedanja dve vlade, mislim da je apsolutno krupan korak unapred i, kako rekao, on obećava različite vrste integracija, jer ovako, kad pogledate malo sa strane, to nalikuje onome kako je stanje u kojem je Evropska unija, odnosno Evropska zajednica, nalazila se svoje vremena. Dakle, ovo pomalo nalikuje da, bez obzira kako išle ove takozvane evropske ili evroatlantske integracije, Srbi s obe strane Drine se integrišu na jedan zdrav način i na zdravim ekonomskim principima, upravo onako kako je Evropska zajednica, odnosno Evropska unija, tokom decenija gradila svoje uzemne odnose.
Građani su suočeni sa ekonomskom krizom. Svjedoci smo svakodnevnih poskupljenja, ali su stigla ili će stići, bar su najavljena. U tom smislu neophodne su i mjere štednje. Predsjednik Dodik rekao je da je neophodno demilitarizovati Bosnu i Hercegovinu jer oružane snage koštaju mnogo građani, cijelih 400 miliona maraka za koje i ne znaju kako se gdje troše, a tako je to i revizorima bilo dovoljno da saopšte negativno mišljenje o Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.
To je verovatno najdrastičniji primjer, ima ih još i verovatno to znate više i organi Republike Srpske bi mogli navesti više primjera, ali ovaj je dovoljno drastičan da sam po sebi skreće pažnju. To su te čuvene oružene snage BiH, koje ne samo što kako bih rekao, ne znam se gde se te pare troše i ne znam se čemu služe te snage, nego, pošteno ga reći, mogu da nekom nepoj raspravicu, mogu čak da budu jabuka razdora i batina u rukama Sarajeva, bez ovaj koliko one formalno bile zajedničke. Ja sam kliko nekih mojih posjeta Banja Luci razgovora sa raznim ljudima, mada kažem to nije moj fah, ja nisam vojni, ali nisi čuo razne zabrinjavajuće stvari, kako se premeštaju, na koje lokacije i pod kakvim izgovorima se premeštaju, recimo tenkovi, helikopteri i tako dalje, znači sve upotrebljive operativne jedinice, odnosno sredstva te zajedničke vojske Bosne i Hercegovine, se nekako sticam okolnosti i završavaju na teritoriji pod kontrolom, kažemo, BH federacije i još konkretnije Bošnjaka. Bez obzira što, naravno, kadrovski su te jedinice popunjene kako su popunjene po nekom ključu koji se nekada poštuje, a zapravo češće ne poštuje, mislim da su sama ta institucija oružanih snaga BiH znači, nosi s ovom mnogo više opasnosti i štete nego koristi, a u najboljem slučaju, su beskorisne i troše pare. A u najgorem slučaju može da bude mnogo gore od toga. No ja se plašim da ta inicijativa bez obzira i na ne samo stav predsjednika Dodika, nego i vidite, eksperte nezavisne koji se bavili tom problematikom, mislim da neće roditi plodom i da neke snage u Sarajevu pa i van Sarajeva računaju na te snage i u kontekstu je priča ulasku u NATO i učešću u mirovnim misijama i tako dalje i tako dalje, a plašim se, ne Bože, u slučaju nekog nepojnog raspleta, čak i računaju na neko učešće ili makar kao pretnju u nekim političkim sukobima u BiH koje bi mogli nastati. Tako da mislim da je to problem sa kojim ćemo, odnosno pre svega Republika Srpska, morate nastaviti da živi. I još jednom se pokazuje koliko je bilo pogrešno, bez obzira što imam puno razumevanje i znam da su pritisci bili veliki, ali sva neka u nekom trenutku čini se sitna taktička popuštanje i ustupci koji su vršeni tokom godina, naročito 2000, pa čak i pre 2000, a posebno posle 2000 godine, za mandata nekoliko vlada pre ovog drugog dolaska, odnosno povratka gospodina Dodika, su pokazala da se uvek na kraju to osveti. Dakle, neki najzre sitan ustupak u nekom trenutku, mada ovo sa vojskom i nije bio sitan ustupak, ali kada je bilo i niz drugih, za malo, kao što se sećate, za malo i policija da pređe na federalni nivo, ali od toga na sreću nije bilo ništa i vereno i neće biti ništa. A oružene snage, sad imamo to što imamo. Teško je očekivati da bi Sarajevo, pa i oni koji ga podržavaju, i direktno i indirektno, pristali na bilo kakav razgovor, ozbiljan razgovor o ozbiljnoj redukciji, a kamori ukidanju tih oružanih snaga.
Gospodin Vukadinoviću, najljepša vam hvala za razgovor.
Molim, hvala vam.
O aktualnim pitanjima saradnje Republike Srpske i Srbije nakon održane zajedničke sjednice dvije vlade u Banja Luci razgovarali smo sa političkim analitičarom iz Beograda, gospodinom Đorđem Vukadinovićem. Hvala vama za pažnju, poštovani slušalci. Ja sam Velimir Božić. Do slušanja.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Aktuelnosti koju je pripremila redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Nakon vijesti u 18 časova slijedi emisija Mozaik.